Areena.
Minkälaista nettideittailu oli ennen älypuhelinten yleistymistä?
Ehkä se oli paljon harkitumpaa. Eli tosiaan, että sä menit sinne koneelle, sä avasit sen koneen ja otit yhteyttä, niin otit siihen järjestelmän yhteyden, että sun piti niin kuin tehdä se päätös mennä koneelle.
Ennen Tindereitä ja muita kuvapohjaisia deittisovelluksia, oma ulkonäkö piti kuvailla tekstimuodossa.
Tumma tai vaalea ja ruumiinrakenne jollain tavalla.
Ja tietysti monella oli tuolloinkin aika kovat kriteerit sille, miltä potentiaalisen kumppanin pitää näyttää.
Yhden mä muistan tosi hyvin, se oli sellainen, olet korkeintaan 160 senttiä, isot rinnat, punainen tukka.
Vaikka me usein mielletään valokuvat todisteeksi siitä, miten asiat on, niin deittisovellusten kuviin kannattaa suhtautua pienellä varauksella.
Mä luulen, että deittisovellusten kuvallisuus on kuitenkin enemmän sitä fantasia, halu, hallusinaatio, uni, unelma, maailmaa.
Tässä jaksossa käydään läpi nettideittailun historiaa sekä sitä, miten kuva nousi niin merkittävään rooliin seuranhaussa. Mä olen Juuso Pekkinen. Räjäytyskuvapodin tämän tuottarin aiheena on teknologia ja deittailu. Mä kyselin somessa ihmisten kokemuksia nettideittailusta ja muhun otti yhteyttä eräs henkilö, jolla on pitkä kokemus erilaisten deittipalveluiden käytöstä.
Mä oon Kati, sinkku, päälle 50, Helsingistä ja kotona on kaksi karvakuonoa, eli koiria.
Kati lupasi avata mulle sitä, minkälaista seuranhaku oli ennen älypuhelinten yleistymistä. Vaikka sähköinen seuranhaku on tässä vuosikymmenten saatossa muuttunut, niin tietyt teemat on näköjään pysynyt samana.
Mä käsitin, että sä oot ihminen, jolle potentiaalisen kumppanin pituudella on väliä.
Kyllä, ehdottomasti.
Okay.
Kun on pitkänä naisena ja joku ei niin kuin ihan usko sitä, kun sanoo, että en mä nyt ehkä välttämättä lähde, niin kun he sitten tapaa ja havaitsevat tuijottavansa mua niin kuin ylöspäin, niin voi olla monelle shokkia. Ihan livenäkin ravintolassa, jos joku hakee tanssimaan, niin voi itse siinä jo havaita, että nyt kannattaisi vähän niin kuin sanoa. Ja kun yrittää sanoa, että ei kiitos tällä kertaa, niin sitten kun sieltä nousee korkkarit jalassa ja silloin ollaan yli 180, niin kyllä siinä on monella miehellä niin kuin tanssihalut hyytynyt.
Sulla on pitkä historia nettideittailijana, mutta sen verran täytyy mennä vielä tästäkin taaksepäin, että susta on myös ilmeisesti ollut deitti-ilmoitus aikoinaan lehdessä.
Joo, joskus aikoinaan 90-luvun lopussa niin kaverit synttärilahjaksi olivat laittaneet silloiseen City-lehteen mulle ilmoituksen ja ihmettelin, kun rupesi tulemaan postin mukana kirjekuori, että mikä tämä on, kun ne tuli vähän etukäteen ja heidän mielestä tämä oli erittäin hyvä vitsi, että näin, että he olivat sitä mieltä, että nyt olisi aika Katin hakea tuolta kumppania.
Nykyään käydään paljon keskustelua siitä, että jengi ei osaa välttämättä Tinderissä keskustella ja mennään ehkä vähän liiankin suoraan välillä asiaan. Niin miten tämä niin kirjeformaatissa, että oliko viestit jotenkin harkitsevaisempia ja ehkä kohteliaampia?
Joo, sanotaan, että yhtään dickpiksiä pikkiä ei tullut kirjeitse.
Miten sä aloitit verkkodeittailun ja milloin?
Siinä vaiheessa, kun tytär taisi olla 3-vuotias, kun ero oli tullut, niin silloin taisin ekan kerran niin kuin ruveta deittailemaan. Sitä en ehkä niin kuin jossain irkissä tai tämmöisessä tuli keskusteltua, mutta varsinaisesti deittimielessä, niin 2000-luvun alkupuolella.
Mitä se verkkodeittailu silloin siis käytännössä oli? Käsitykseni mukaan silloin oltiin aika pitkälti tekstin varassa.
Tekstin varassa ja sitten rupesi olemaan siis Suomi ja MS Microsoftin Match, niin siellä rupesi olemaan sitten, että pystyi laittamaan, jos halusi kuvia, mutta vähän niitä kuvia siihen aikaan oli. Profiilit on ollut hyvin paljon semmoisia lomakemäisiä, että sun on pitänyt itse niin kuin valita tietysti valikosta iät ja muuta. Ja sitten siellä oli niin kuin ei se tekstiosa paljon siitä eronnut, voi sanoa suoraan, mutta siellä oli myös niin kuin pikachattimahdollisuus heti saman tien siinä. Että jos molemmat oli livenä, niin sekin oli siellä jo, mutta silloinhan se toimii enemmän tietokoneilla, että ei niinkään kännyköillä. Että se oli niin kuin, olit kotona tietsikan ääressä siihen aikaan, eikä niin kuin kännykällä jossain menossa. Ja ehkä niin kuin se ei ollut niin ulkonäkökeskeistä. Ja varmaan siihen liittyy se, että ei siihen aikaan ollut kaikilla kameraa puhelimessa. Mm. Eli kuvat saatettiin vielä siihen aikaan ottaa joko kuvina tai digikuvina, mutta sitten ne oli niin kuin erillisessä laitteessa ennen kuin niitä pistettiin sitten järjestelmiin tai tietsikoihin. Ja varmaan moni teki sitä työpaikan tietokoneella, niin ei siellä niitä omia kuvia sitten ollut.
Niin tässä vaiheessa se meni muistaakseni jotenkin niin, että siinä niin kuin 99-2000-luvun vaihteessa niin suomalaisista noin kolmannes oli käyttänyt tai ylipäätänsä pääsi internettiin ja suurin osa näistä ihmisistä käsitykseni mukaan käytti nettiä työpaikoilta.
Joo. Ja enimmäkseen varmasti työpaikoilta ja varmastikin just sellaisissa niin kuin asemissa olevat, jotka reissääriltä tartti tietokonetta. Että kotitietokoneet ei ollut välttämättä niin vielä suuressa huudossa ja ei myöskään sit ollut välttämättä ne nettiyhteydet, vaikka kotikone olisikin, niin kaikilla sellaisia, että siellä muuta olisi voinut liikuttaakaan kuin tekstiä.
Jotenkin mä mielen siihen kotikoneella istumisen semmoisen niin kuin tietynlaisen hartauden ja keskitytään siihen, mitä siellä tehdään, niin oliko se tällaista ja miten sä koet, että se, että se ei ollut mobiilinäyttäilyä, ehkä vaikutti siihen, miten ihmiset niissä deittipalveluissa oli?
Ehkä se oli paljon harkitumpaa. Eli tosiaan, että sä menit sinne koneelle, sä avasit sen koneen ja otit yhteyttä, niin otit siihen järjestelmäyhteyden, että sun piti niin kuin tehdä se päätös mennä koneelle, jotta sä voit avata se deitin. Ja sitten varmaan sekin, että kun jos kotona, jos teet töissä tai kotona sitä, niin se, että kaikki kyllä näki sitä, mitä sä teet
niin
siitä näytöltä, että niin vaimot kuin työkaveritkin, että ehkä se oli niin kuin enemmän vähän semmoista hämärähommaa tai oli niin kuin vaikeampi jemmailla tai peitellä sitä, eli tämmöinen niin kuin salailu voi olla. Tietysti okei, jos on vaimo kotona ja itse on töissä tai mies on kotona ja itse on töissä, niin kyllähän se silloin saa salattua sen, että käy nettideiteillä ja tietysti paljon vähemmän siellä oli sitä porukkaa, eli kiinni jääminen, jos ei ollut oikeilla asioilla, niin oli huomattavasti pienempi riski. Siihen mentiin niin kuin tavallaan, että sä asennoit, että nyt mä menen sinne, että se ei vaan ollut, että mulla on nyt bussia odotellessa tässä swipeilen. Ja se tosiaan vaatii, että kun sä luit niitä tekstejä, niin se ei ollut vaan niin kuin, että vasen oikein, vaan sun piti ihan oikeasti, jos halusit, niin keskittyä. Siinä tekstissä piti ihan oikeasti pystyä sillä tekstillä niin kuin saamaan se huomio, eikä pelkästään kuvilla. Koska kuvilla huomion saaminen on huomattavasti helpompaa kuin pelkällä kuin tekstillä.
Jatkuvasti tulee vastaan tämä ajatus nykydeittailun pinnallisuudesta ja mä ainakin itse tulkitsen niin, että aika usein tämä Kela liittyy siihen, että deittailu on pitkälti verkossa kuvavetosta. Ja näin ollen ulkonäön merkitys korostuu. Mut mun on vaikea kuvitella, ettei ulkonäöllä olisi muka ollut merkitystä silloin, kun nettideittailu tapahtui pitkälti tekstin avulla. Mä olin yhteydessä erääseen tyyppiin, joka tuntee todella hyvin tekstimuotoisen verkkodeittailun maailman.
Kertoisitko, kuka olet?
Anne Holappa, helsinkiläinen. 2023 toukokuussa väitellyt nettideittailuun liittyvästä aihepiiristä.
Just nyt nettideittailu perustuu tosi voimakkaasti visuaalisuuteen. Anne Holappa, sä oot tutkinut nettideittailua sellaisena aikana, jolloin niin sanottu verkon visuaalinen käänne oli vasta aluillaan ja seuranhaussa esittelytekstillä oli, voisi sanoa, että isompi rooli kuin nyt. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö ulkonäkö olisi ollut esillä myös tekstipainotteisen internetin aikakaudella. Millä tavoin ulkonäköön liittyvät ilmaisut tai vaatimukset oli esimerkiksi läsnä niissä deitti-ilmoituksissa, joita sä sun väitöskirjaasi varten tutkit?
No kyllähän ne usein oli jollain tavalla läsnä. Ja siinä oli myös sukupuolieroja siinä mielessä, että naiset kuvailivat itseään niin kuin enemmän. Monestihan se oli tällaista aika yleistä pituus, tumma tai vaalea ja ruumiinrakenne jollain tavalla. Naiset ehkä jossain määrin painotti sellaisia naisellisia piirteitä, jota niin kuin tavallaan kuva olisi korvannut, mutta nyt se piti kertoa, että olen tällainen niin kuin vaalea, muodokas ja tykkään käyttää mekkoja ja korkokenkiä, että se sellainen piti niin kuin kertoa sanallisesti. Ja sitten tämmöisissä oli myös kuvailevia ilmauksia, mitä nykyään ei niin kuin tarvi olla, kun on se kuva. Että olen tämmöinen seksikissa tai maajussi tai josta saa semmoisen visuaalisen mielikuvan,
niin.
Että se tuli siinä tekstissä sitten. Ja mitä sitten vaatimuksia oli, niin niitähän oli, joillakin oli hyvin tarkkoja, että et saa olla kuin sen ja sen painoinen ja mielellään 180 senttiä pitkä.
Niin, eli tämä 180 sentin raja, ja oletan, että tämä kohdistui ennen kaikkea kyllä, miehiin, kyllä. Oli myös joskus niin kuin aiemminkin juttu.
Joo, oli niitä myös miesten puolella.
Niin.
Et tosi niin kuin tarkasti kuvailtiin se, mitä haluttiin etsiä, että yhden mä muistan tosi hyvin, se oli sellainen, olet korkeintaan 160 senttiä, isot rinnat, punainen tukka.
Okei.
Että siinä oli niin kuin hyvin niin kuin kapea tämä. Mut sitten oli myös näitä, jotka hekin viittasivat ulkonäköön, mutta sillä tavalla, että ulkonäölläsi ei ole oikeastaan väliä. Et niitä oli tosi paljon.
Joo.
Että, mutta siihen kuitenkin otettiin kantaa, että tämä on näitä juttuja, mitä niin kuin ajatellaan, että kuuluu tähän. Että jotenkin siihen pitää. Että joko on tosi isot vaatimukset tai sitten voi sanoa tai pitää sanoa, että tämä ei ole oikeastaan tärkeää.
Mm.
Vaikka mä kyllä luulen, että se sittenkin on ollut.
Sulla oli kiinnostava aineisto. Kiinnostavasti voisi sanoa tietyllä tavalla aikakausien vaihteesta. Oliko se niin, että sun matsku oli 2012 kerätty deitti.net-palvelusta ja tämä käänne, johon sä itsekin viittaat verkon visuaalisena käänteenä, oli vasta aluillaan?
Joo. No se lähti sosiaalisen median puolelta, Facebook ynnä muuta, kun alkoi tulla tämmöistä kuvallista sosiaalista mediaa. Mm. Ja saman aikaan tämä selfie-kulttuuri alkoi nostaa päätä. Ja sehän kaikki sai aikansa siitä, että oli olemassa teknologinen kehitys käytännössä sitten nämä kännykkäpuhelimet, jolle se niin kuin tuli semmoiseksi ihan mainstream-asiaksi, että kaikilla oli kännykkäpuhelimet ja kaikki otti selfietä ja niitä sitten postattiin internettiin. Ja tietenkin Instagram sitten myöhemmin, pikkusen myöhemmin, niin nosti tätä vielä niin kuin korkeammalle, tätä visuaalisuutta. Mm. Mutta tämä mun aineisto, niin siinä ei vielä se näkynyt. Että kuvia tietenkin oli jonkun verran, mutta hirvittävän paljon oli pelkkiä tekstipohjaisia ilmoituksia, joka oli ollut se aikaisempi vallitseva muoto.
Tässä sun tutkimuksessa yksi näistä niin kuin ydinjutuista on se, että samalla kun sä tutkit ihmisten esittelytekstejä deitti.net-palvelussa, niin samalla me ollaan tietyllä tavalla tekemisissä sen kanssa, että mikä on se kulttuurinen viitekehys, jossa nämä kyseiset deitti-ilmoitukset kirjoitetaan. Avaisit sä hieman käytännössä sitä, miten deitti-ilmoitukset esimerkiksi välittää tietoa ympäröivistä normeista, ihanteista tai vaikka sukupuoleen liittyvistä odotuksista?
Käytännössähän se näkyy muun muassa siinä, että jos on toistoa, ei ihan niin kuin suoraan samoilla sanoilla, mutta jos on aihepiirin toistoa esimerkiksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen ajatellaan kuuluvan tähän.
Niin siis voiko tämä toisto olla esimerkiksi sitä, että kaikki kertoo olevansa ahkeria ja luotettavia ja vai mihin se esimerkiksi voi liittyä?
No esimerkiksi juuri tollaiseen, että mitä ajatellaan olevan semmoinen ihanteellinen kumppani, jota haluaa niin kuin kertoa, että minäkin olen sellainen.
Niin.
Ja lähinnähän se on sitten ollut huumorintajuinen ja rehellinen, joka sai niin kuin laskennallisesti isoimmat pistemäärät.
Okay. Et
kaikki ovat huumorintajuisia ja rehellisiä ja myös etsivät huumorintajuisia ja rehellisiä. Että se on ehkä semmoinen ydinpointti, miten suomalaiset ajattelee, että mikä on ihanteellinen kumppani. Ja tietenkin nämä normit myös liittyy siihen, että se ulkonäkö otetaan aina esille
niin.
Jollakin tavalla. Joko sille ei ole väliä tai sitten se on hyvinkin tarkkaa kuvausta. Mutta normihan on se, että ulkonäkö on jossain roolissa tässä asiassa.
Mutta tässähän on tietysti huomioitava niin kuin ulkonäössä se, että ulkonäköhän ei välttämättä ole pelkästään ulkonäköä, tai se ei liity siihen niin kuin esteettiseen miellyttävyyteen. Ulkonäköön liittyvät kysymykset nähdään usein myös ikään kuin luokkakysymyksinä. Ulkonäkö on tapa ilmentää luokkaa, tai erityyppiset liikuntaharrastukset ilmaisee, ei tietenkään aina, mutta ne saattaa olla tapa viestiä esimerkiksi niin kuin sitä, että minulla on aikaa ja resursseja harrastaa tämän tyyppisiä asioita tai mulla on mahdollisuus pitää ulkonäöstäni huolta.
Joo, kyllä. Sittenhän nämä luettelot siitä, että mitä kaikkea harrastaa. Mm. Että jos siellä todellakin on kaikenlaisia extreme-lajeja, niin sehän niin kuin laittaa tämän henkilön ihan omaan niin kuin luokkaansa niin. Kuin sellaisen, joka ehkä käy joskus vetää murtsikkaa.
Niin, just näin. Mä käsitin, että tässä sun aineistossa korostuu ehkä jollain tavalla enemmän arkisuus kuin romanttisuus.
Se on totta. Se oli vähän semmoinen kahden ääripään keskustelu tämä koko tutkimus. Että tavallaanhan se oli romanttista siinä mielessä, että mä tutkin pelkästään näitä tositarkoituksella hakevia, jonka voi olettaa, että se kumppanin hakeminen liittyy semmoiseen niin kuin pidempään elämän kumppanuuteen, joka yleensä tarkoittaa rakkautta ja romantiikkaa myös. Sieltä nousi arkisia asioita esiin enemmän, joka myös ajaa ihan samaa asiaa, koska sitähän se elämä on yhdessä. Mm. Se on sitä ruoanlaittoa ja koiran ulkoilutusta ja töissä käyntiä ja harrastuksissa käyntiä, että sen voi ajatella, että se on siinä mielessä niin kuin aika tylsää.
Niin.
Tylsät siinä ei ehkä hehkutettu sillä lailla, mutta mä jotenkin itse haluan ajatella, että se liittyy myös tämmöiseen niin kuin suomalaiseen ajattelutapaan. Että me ollaan niin kuin rehellisiä sen suhteen, että mitä se arki nyt on. Että ei nyt niin kuin luota mitään niin kuin kuuta taivaalta.
Niin.
Että otetaan semmoinen niin kuin pragmaattinen asenne, että tässä ollaan tämmöinen ja tämmöinen elämäntilanne ja tähän voisi jonkun ottaa. Ja,
niin.
Ja se tuskin muuttuu ne perusasiat siinä, mitä elämässä on.
Niin. Mä heitän ilmoille tämmöisen ajatuksen. Se on selvää, että jonkinlaista arkisuutta ja tavallisuutta varmaan viestitään tarkoituksella myös visuaalisen deittailun maailmassa. Mutta toisaalta mä ainakin tulkitsen niin, että aika usein sellainen niin sanottu autenttinen arkisuus nähdään muotovirheenä. Jos sä otat itsestäsi hyvän selfien, mutta sitten siellä taustalla näkyy joku ihan hillitön random pyykkikasa ja kokoelma kilon ihorasvapumppuja, niin se onkin sitten vähän too much arkisuutta. Eli tavallaan sitä arkisuuttakin pitää esittää kontekstiin sopivalla tavalla.
Kyllä, visuaalisuudessahan tuo on niin kuin ehdottomasti. En mä usko, että siellä näkyy se arkisuus. Näin 50-vuotiaana naisena voin sanoa, että kun selailen niitä oman ikäisteni miesten profiileja, niin kaikkihan siellä golfaa.
Niin.
Sitten niillä on vene ja sitten niillä on aivan järjettömän iso kalansaalis.
Niin.
Mutta sehän, ja matkakuvia, mutta sehän myös korostaa just tätä statusta.
Niin.
Että mulla on vara tällaisiin harrastuksiin.
Niin.
Ja mulla on vara matkustella. Niin. Että se kyllä enemmän korostaa sellaista erityisyyttä. Että mulla on tämmöistä tarjottavana, mun elämä on niinku tällaista,
niin.
Tosi hienoa. Mulle henkilökohtaisestihan se on niinku täysin niinku no-no,
niin.
Että en mä tommoseen niinku sulahda.
Me juteltiin jakson alkupuolella nettideittailuveteraani Katin kanssa. Mä halusin kysyä Katilta siitä, miten hän koki verkon visuaalisen käänteen vaikutuksen deittipalveluihin. Miten se, että se kuvan merkitys noissa palveluissa muuttui isommaksi, niin sun mielestä vaikutti meininkiin?
Karsii helpommin pois ihmisiä pelkän ulkonäön perusteella.
Mä aloin tässä vasta hiljattain käyttää deittisovelluksia, niin mulla oli jotenkin paha fiilis siitä, kuinka nirso musta tuli deittisovelluksissa. jotenkin, että no silloin tyhmän näköinen jotenkin paita tai niin kuin, että jotenkin semmoista asiat, mitkä ei vaikuta oikeassa elämässä mitenkään mun kumppanin valintaan, niin yhtäkkiä tuli merkitykselliseksi niissä ympäristöissä.
No se sanotaan, että nämä red flagit on helppo ottaa, jos siellä on niin kuin kuva harrastuksesta tai asiasta, joka ei itseänsä kiinnosta, niin se voi lentää niin kuin hyvin nopeasti sinne vasuriin, ennen kuin sä oot edes lukenut sitä varsinaista tekstiä. Ja sitten tämmöiset inhorealistiset, mitäs mä nyt kaunisti, tai en mä tiedä, mitä mä sanoisin, peräkammarin pojat, joita jos on niin kuin silmäpussit roikkuu tuolla alhaalla poskissa ja näkyy, että kankkunen on kova ja rööki suussa, niin kyllähän se niin kuin, mulle on semmoinen red flagki, että saman tien menee niin kuin vasuriin. Ja sitten taas toiseen, niin monesti saattaa olla myös, että onpas komeen näköinen mies, no en mä, ei ole mahku, en mä jaksa, se on kuitenkin ylpeä, tai tämmöiset, tekee tämmöisiä oletuksia sen kuvan perusteella. Tekstistä ei ehkä tekisi niin helposti sitä oletusta.
Sä muuten mainitsit tuossa, että jotkut harrastukset on sulle red flaggeja, niin saako kysyä, että mitkä?
Eli jos sulla on harrastuksissa, että sä harrastat sukellusta, laskettelua, extreme hyppyjä, golfia, sulla on vene, sä käyt kalassa ja sitten kun näitä rupeaa olemaan 3-4, niin sitten voi ihan sanoa, että raipet on ollut aikaa mihinkään muuhun kuin itteensä. Näin niin kuin konkreettisesti, että varmasti nyt kaikki kuuntelee, että miehet siellä kauhuissaan, kun mä sanoin, että laskettelu, fillari, golfi ja sukellus, nämä neljä kun löytyy, niin pillä menee mulle red flaggiin, koska mä tiedän, että ne vie kaikki hirveästi aikaa.
Mä halusin vielä perehtyä tarkemmin deittisovelluksissa näkyvien kuvien syvimpään olemukseen. Tämä seuraava keskustelu on matka valokuvan historiaan ja siihen, miten me itsemme kuvien kautta esitetään. Lisäksi me puhutaan hieman myös tekoälystä. Aloitetaan kuitenkin sillä kaikkein olennaisimmalla.
Asko Lehmuskallio, osaat sä sanoa, minkä takia deittisovellusten kalakuvat on juttu?
No, kuvaaminen itsessään on tosi konventionalisoitua. Ihmiset on täytynyt oppia ylipäätään valokuvaamisen tavat ja kuvassa olemisen tavat.
Tästä tulee muuten heti mieleen duckfaceit. Joskus MySpace-palvelussa ja myöhemmin 2010-luvulla jengi ilmeisesti luuli, että ainoa oikea tapa olla somekuvissa on huulet törröllään. Eli onko kalakuvissa yksinkertaisesti kyse siitä, että kalastavat miehet ajattelee, että kalastavan miehen kuuluu olla kuvassa kalan kanssa?
Voidaan ajatella, että ihmiset on ennen sitä tosi lyhyttä kuvanottohetkeä jo opiskellut tosi pitkään tiettyjä kuvassa olemisen tapoja, joita ne haluaa sitten toistaa. Ja siitä nämä kalakuvat ehkä muotoutuvat.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Asko Lehmuskallio, visuaalisen kulttuurin tutkimuksen professori Tampereen yliopistosta.
Kun sä alat asettaa deittisovellusten kuvia kartalle osana meidän visuaalista kulttuuria ja historiaa, niin mistä suunnasta sä lähtisit tämmöistä haastetta ehkä lähestymään?
No, me ollaan muutamia vuosia sitten tehty yksi tämmöinen tutkimus, jossa tutkittiin deittisovellusten käyttöä ja nimenomaan kuvien käyttöä siellä. Ja silloin mua kiinnosti se kysymys siitä, että miksi meidän kasvojen kuvaamisesta on tullut arkipäivästä, miksi siitä on tullut normaalia, miksi me ajatellaan, että se on ok, että me otetaan tai joku ottaa meidän kasvoista kuvan tai me otetaan muiden kasvoista kuva. Ja mä oon kiinnostanut tavalla fyysisten kasvojen ja teknisten laitteiden väliset kytkökset. Tietynlaiset tekniset välineet tuottaa ja mahdollistaa uudenlaista kuvallisuutta, mutta se kuvallisuus ei oikeastaan ikinä jotenkin niin kuin irti muista kuvaamisen tavoista tai sitten muista ilmaisun tavoista. Et se voi olla, että joskus asiat, joita on ehkä niin kuin ennemmin kirjoitettu tai maalattu tai piirretty tai jos on tehty musiikkia, niin ne päätyykin uuden teknologian kautta jonnekin muualle.
Mä pyysin Askoa vielä pohtimaan sitä, minkälaiseen visuaalisen kulttuurin jatkumoon selfiet asettuvat.
Jos ajatellaan selfieitä, niin tietenkin passikuvat on tärkeitä. Tosi tärkeitä on kuvat, mitä rikollisista on otettu jotenkin niin kuin poliisitarkoituksiin. Sitten on tämä pitkä muotokuvaperinne. Valokuvauksen historia on täynnä erilaisia valokuvaukseen liittyviä kuvaajia ja teknologian kehittäjiä, jotka on tosi mielellään ottanut itsestään erilaisia kuvia. Ja sitten meillä on tietenkin maalaustaateissa tosi pitkä perinne kuin Dürer, joka mielellään maalasi itsestään kuvia.
Yksi mun mielestä kiinnostavimpia deittisovellusten kuviin liittyviä papruja, joka mulle on tullut vastaan, on tämmöinen niin kuin saksalainen parin vuoden takainen tutkimus, jossa oli selvitetty sitä, että kuinka uniikkeja ihmisten deittisovelluksiin lataamat kuvat on. Ja tämän tutkimuksen lopputulos oli se, että ihmiset käyttää paljon uniikkeja keinoja tehdäkseen itsestään mahdollisimman vähän uniikkeja näissä deittisovelluksissa. Ja tässä ehkä tämä spekulaatiopuoli oli sellainen, että ihmiset yrittää ikään kuin asettaa itseään jonkinlaisiin lokeroihin tai kategorioihin, jotka on helppo tunnistaa. Musta on jotenkin kauhean kiinnostavaa, varsinkin tämmöisenä aikana, jolloin me korostaan semmoista niin kuin individualismia ja yksilöllistä ilmaisua. Mutta sitten tietyllä tavalla tuntuu, että ehkä tämä alusta jopa niin kuin pakottaa sen takia, että kun se ratkaisu siitä potentiaalisesta kumppanista, että tykkäänkö vai enkö tykkää tehdä niin nopeasti, niin ikään kuin valitsemaan jonkinlaisen roolin, joka on helposti tunnistettavissa.
Joo, toi on ehkä myös semmoinen laajempi huomio, joka liittyy tämmöiseen yksilöä korostavaan kulttuuriin. Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tämmöinen yksilöllisen tekemisen ja ajattelun korostaminen, niin just usein ei ole välttämättä niin kauhean yksilöllistä, vaan se tapahtuu tosi tiettyjen niin kuin vastaavanlaisten kategorioiden ja tapojen kautta, jolloin voidaan ajatella, että ehkä ryhmien kirjo jotenkin niin kuin vähän laajenee, mutta se ei mikään ääretön. Ja siinä mielessä ei ole ehkä kauhean ihmeellistäkään, että ne kuvat toistaa itseään, koska niiden kuvien tietyllä niillä on ainakin kaksi tärkeää tarkoitusta. Yksi on se, että ne herättää jollakin tavalla mielenkiintoa, mutta sitten niiden pitää aina herättää myös luottamusta. Mm. Ja se on tosi tärkeää nimenomaan tällaisissa sovelluksissa kuin deittisovelluksissa, jossa on kysymys sulle vieraan ihmisen jotenkin päästämisestä tosi lähelle. Et siitä tulee ehkä niin kuin intiimein henkilö, jota sulla on ikinä ollut. Mm. Ja siinä on tosi monta tällaista luottamuksen steppiä, joita on jotenkin tärkeää arvioida. Ja luottamusta usein tuntuu lisäävän se, jos toimitaan konventionaalisesti. Mm. Ei tarvitse ajatella, että onko tämä hullu, onko se ihan ihmeellinen, vaan sopiiko se tiettyihin konventioihin ja sitä kautta se pystytään jotenkin kategorisoimaan.
Sä olit mukana tämmöisessä deittisovellusten kuvia käsittelevässä tutkimuksessa ja menikö se yksi teidän ajatuksista jotenkin niin, että näiden deittisovellusten kuvissa on kuvan tarkoitukseen liittyvä tämmöinen niin kuin kiinnostava twisti, että siinä missä kuvat monesti liittyy esimerkiksi muistamiseen. Me otetaan valokuvia sen takia, että me halutaan ikään kuin muistaa, että me ollaan oltu jossain Islannin tulivuoren purkauksen aikana siellä tulivuoren purkauksen reunalla. Tai sitten on ehkä tämmöinen niin kuin tässä ja nyt kuvafunktio, jossa mä oon kauheassa kiireessä menossa kaverin luokse ja sitten mä haluan kertoa silleen, että no nyt mä oon jumissa ratikassa, että mulla kestää vähän, niin sitten mä otan kuvan vaikka siitä jostain hirveästä niin kuin lumikaauksesta ja sitten mä lähetän sinne friendille. Eli tavallaan tämä tässä ja nyt -funktio. Mutta että teillä oli joku tämmöinen ajatus liittyen siihen, että deittisovellusten kuva on tietyllä tavalla niin kuin tulevaisuuteen suuntautunut. Et siinä on niin kuin se ajatus siitä, että tämä on potentiaalisesti se elämä, johon sä tulet mukaan tai elämä jopa ehkä, joka meillä on edessä siinä vaiheessa, kun meistä tulee matchi ja me aletaan deittailla. Se oli musta jotenkin niin kuin kiinnostava ajatus.
Joo, se on semmoinen ajatus, mikä sen tutkimuksen edetessä tuli vahvasti mieleen ja esiin, että ja se näkyy niin kuin muillakin valokuvan alueilla. Sitä alkaa miettimään, että nykyään on ehkä niin kuin enemmänkin tällaisia valokuvaan liittyviä alueita, jossa nimenomaan tämä tulevaisuusorientoituneisuus on tosi merkityksellistä. Ihan työhakemukset.
Niin just.
Sitten laittaa CV:hin kuvia ja nykyään ehdotetaan, että luo itsestäsi jonkunnäköinen video. Ja usein ihmiset lähettää niitä kans itselleen tuntemattomille henkilöille. Ei tietenkään aina, mutta monissa tapauksissa. Ja tietämättä, kuka se henkilö tarkalleen on, joka näkee näitä. Sama mitä deittisovelluksessa on se sosiaalinen konteksti on tosi epäselvä. Niin sä yrität luoda sen tyylisen visuaalisen esityksen, jotta sä tulevaisuudessa jotenkin niin kuin sut imaistaisi siihen uudenlaiseen sosiaaliseen kontekstiin. Se on tietynlaista tällaista, ehkä niin kuin se tuli nyt tällä hetkellä mieleen, että ehkä se manifestointisana on niin kuin väärä siinä, koska sitä ei välttämättä kauhean eksplisiittisesti ihmiset tee, mutta jotain siihen liittyvää siinä on, että ajattelen omasta mahdollisesta tulevaisuudesta tällaisia asioita, haluaisin elää tuollaista elämää, ton tyyliset ihmiset vois sitä mahdollisesti mahdollistaa, niiden kanssa mä haluaisin olla ja sen takia mä otan itsestäni nyt sen kalakuvan.
Niin, niin. Tässä muuten, kun mainitsit nämä CV:t, niin tuli muuten mieleen siis semmoinen yhteys, että tässäkin viitekehyksessä varmaan, siis jos puhutaan työhausta, niin semmoinen tietynlainen oman uniikkiuden häivyttäminen, vaikka usein sanotaan, että on hyvä, että erotut, niin on myös jollakin tavalla tarpeellista, jos olet vähän liian uniikki, just nimenomaan sen luottamuksen saavuttamisen vuoksi.
Joo, nimenomaan. Että se tuli tosi selkeästi siinä meidän tutkimuksessa esiin niiden haastateltavien kautta, että ne oli sitä mieltä, että nimenomaan sun pitää erottua, mutta jotta sä voit erottua, sun pitää ymmärtää ne konventiot ja silloin ei saada erottua liikaa. Mm. Ja se on aika semmoinen perus, tietyllä tavalla inhimillinen mekanismi eri alueilla, että sulla voi olla villejä ajatuksia ja sä voit tuottaa niitä, mutta älä tuota niitä ihan missä tahansa. Vienen vaikka sinne taidemuseon tai julkaise joku kirja ja siellä kirjassa on ok sitten esittää näitä.
Se muuten vielä täytyy sanoa, että tämä on tämmöinen nyt oma huomio. Mä en tietenkään tiedä, tämä on miten mä kuvaa tulkitsen, mutta se on musta kiinnostavaa, että jos ajatellaan, että deittisovelluksen kuva tietyllä tavalla suuntautuu kohti sitä niin kuin tulevaisuutta, tämmöistä elämää ehkä sitten eläisimme, tämmöisissä ravintoloissa kävisimme, tällaisilla matkoilla ehkä sitten viettäisimme yhdessä aikaa, niin tämä on nyt se tulkintaosuus. Mulla on semmoinen olo, että aika usein nämä kuvat, jotka ihmiset deittisovellukseen näistä tilanteista lataa, on itse asiassa entisten kumppanien ottamia, koska niissä on usein semmoinen niin kuin tietynlainen katse, jolla nimenomaan sitä kumppania katsotaan. Kuvanoton hetkellä se on ehkä ollut se eksä ja sitten tavallaan niin kuin kuvan katsojalle se on ehkä se, että näin minä sitten katson sinua, kun me vietämme sitä niin kuin illallista yhdessä.
Niin, mutta ehkä toi esimerkki, joita niin kuin varmasti löytyy, vahvistaa sen ajatuksen siitä, että se, mikä kiinnostaa, on se tietynlainen elämä ja se tietynlainen hetki, joka silloin on realisoitu. Ja se on ehkä realisoitunut jossain vaiheessa jonkun toisen henkilön kanssa ja sitten se mahdollisesti realisoituu myöhemmin taas jonkun toisen henkilön kanssa. Ja ihmisillä on niin kuin tosi erilaisia intressejä ja haluja liittyen siihen, millaista elämää eletään, mutta voidaan tietenkin ajatella, että jos sen jotenkin tosi tiukasti nyt rajaisi, että ne on vaan näitä asioita, mitä näytetään niissä kuvissa tai niissä muutamissa sanoissa profiiliteksteissä, niin se olisi ihan todella tylsää elämä.
Nämä viisi modea minulla arjessa on. Musta oli kiinnostavaa se, että Tinder julkaisi joku aika sitten sellaisen ominaisuuden, jossa käyttäjä antaa palvelulle luvan käydä läpi käyttäjän puhelimen kuva-albumin. Ja tekoäly sitten valitsee siellä tilastollisesti kaikkein parhaimmat kuvat palveluun käyttäjän puolesta. Mitä ajatuksia sussa herättää se, että on nähtävissä, että tekoäly nimenomaan alkaa tehdä tässäkin viitekehyksessä valintoja siitä, mikä on ainakin laskennallisesti tarkoituksenmukaisin kuva mihinkin tilanteeseen?
Ihmisillä on tietynlaiset ideat siitä omasta tulevaisuudesta ja minkälaista elämää ne ehkä niin kuin mahdollisesti haluaisi elää ja siihen liittyen yrittää tehdä tietynlaisia valintoja ja ratkaisuja, mutta sitten samalla ne joutuu työstämään sitä algoritmien kanssa. Ja ne ei oikein ymmärrä, miten ne algoritmit toimii, miksi joku näkee mun kuvia ja miksi joku toinen ei näe mun kuvia tai miksi mä näen just näiden ihmisten kuvia ja miksi sulle tulee aina ne kalakuvat, mutta niin. Kukaan muu ei näkään niitä kalakuvia. Niin siihen liittyy niin paljon kysymyksiä, että se saattaa sitten tuntua helpolta, että no joo, että itse asiassa, jotta mä tuun näkyvämmäksi, niin miksi mä en tekisi näin? Ja silloin, jos ei ole vahvaa konfliktia, tiettävää sen niin kuin omien halujen kanssa suhteessa algoritmien optimointiin, niin sehän on ok. Mutta silloin, jos on jotenkin semmoinen ajatus, että ehkä ne ihmiset, joiden kanssa mä haluan viettää aikaa tulevaisuudessa, on jotenkin tämän optimoinnin ulkopuolella, niin siinä onkin aika iso jännite.
Tekoälyyn liittyen. Toki keskustelu puhtaasti feikkifotoista on ihan oma juttunsa, mutta jo nyt mä oon törmännyt siihen, että vakavasti puhutaan siitä, että voisiko esimerkiksi CV:ssä käyttää tekoälyn tekemää kuvaa, jossa kuitenkin opetusmateriaalina ja pohjakuvana on käytetty sen työnhakijan ihan oikeita valokuvia. Ja mä oon törmännyt myös sellaisiin palveluihin, jotka lupaa tehdä susta sopivia kuvia deittisovellukseen. Tämä kuva siis, jonka tämä palvelu tuottaa, perustuu käyttäjän kasvokuvaan tai vartalokuvaan, mutta tekoäly pukee sut vaikka sitten haluamaasi asuun ja laittaa kuvaukselliseen asentoon ja valot kuntoon. Mä ajattelen itse niin, että vaikka tässä nyt ehkä herää joku semmoinen outo, ainakin itsessä epämiellyttävyyden tunne, niin jossain vaiheessa tällaisten työkalujen käyttö muuttuu niin arkiseksi, että sitä ei oikeastaan ajatella sen ihmeellisempänä asiana kuin sitäkään, että nyt ehkä joku tekee vähän värimäärittelyä kännykkäkamerakuvalle. Mitä sä tästä kehityksestä ajattelet?
Mä en näe tietyllä tavalla mitään syytä, miksi sitä ei tehtäisi. Se, ennemmin se ongelma on se, että on tiettyjä hetkiä yhteiskunnallisessa toiminnassa, joissa meidän pitää tietää, että mihin tämä tieto nyt perustuu. Ja se on esimerkiksi journalismissa, se on iso ongelma, kun ei välttämättä aina tiedetä, mistä tietyt kuvat tulee, ja niitä pystytään tuottaa ihan niin kuin mielettömän oikein näköisiksi. Mutta mä luulen, että deittisovellusten kuvallisuus on kuitenkin enemmän sitä fantasia, halu, hallusinaatio, uni, unelma, maailmaa. Ja toive tietenkin on siihen niin kuin luottamukseen liittyen, ja sitä ajatellen, että tämä saattaisi nyt olla se henkilö, se kalakuva henkilö, jonka kanssa mä tulevaisuuteni vietän, että jollakin tavalla siihen ihmiseen pystyy sitten luottaa. Mutta ehkä ne luottamuksen mekanismit muuttuu. Ne ei sitten enää perustukaan välttämättä pääasiallisesti siihen kuvallisuuteen, joka ensin nähdään, vaan se saattaa olla vastaavanlainen kuin runo tai joku on tehnyt jonkun laulun tai jonkun vastaavan. Mm. Että sä siitä runostakaan sano, että sä nyt valehtelit, koska sä kirjoitit tämän runon, vaan se on tietynlainen tapa ilmaista itseään ja se hyväksytään. Että se on osa jotenkin sitä representaatiota.
Saan ajatuksesta kiinni, vaikka runotkin voi nykyään toki tehdä chat-GPT:llä ja Tinderissäkin on se ominaisuus, että avauslainit voi tuottaa koneellisesti.
Niin voi, mutta siitä tiettävä niin kuin se runo on kuitenkin genrenä sellainen, niin, että kyllä. Kukaan ei jotenkin ajattele, että tänne täytyy olla sanasta sanaan totta.
Mua jäi kiinnostaa vielä yksi asia. Tässä jaksossa on ollut äänessä 2000-luvun alusta asti nettideittailua harrastanut Kati. Kysymys kuuluu, miksi?
Mikä sut on saanut käyttää erilaisia deittipalveluita näin paljon? Ja...
Laiskuus.
Okei. Okay.
No ensinnäkin siinä, kun on yksinhuoltaja, niin sä et lähde tuosta noin vaan.
Niin.
Tapaamaan ihmisiä, kun sä oot päivät töissä ja sit sä oot lapsen kanssa iltat ja melkein joka toisen viikonloppu. Ja sit kun se yksi viikonloppu on vapaata, niin sen ehkä haluaa käyttää niin kuin itseään varten. Ja sitten osaksi on ihan ajan kulua. Mm. Että ei ole niin kuin hampaa tirvessä semmoista, että hei nyt mä haen jotain. On tavannut todella mielenkiintoisia ihmisiä, hyvin paljon erilaisia, ja sitten se on niin kuin ehkä siihen aikaan, kun oot lapsen kanssa niin kuin kotona, että sä oot päivät töissä ja sitten sä tuut kotiin ja sä et oikein voi niin kuin häipyä mihinkään, sä oot niin kuin niin kiinni, niin se on ollut vähän semmoinen henkireikä. Hmm. Vaikka onkin puhelias ja muuten, niin ei suomalaiset tuolla niin kuin reaalielämässäkään niin hirveän herkästi lähde juttelemaan tuntemattomiinkaan. Kyllä mä uskon, että se deittikulttuuri, se on niin kuin tavallaan semmoinen lupa ottaa yhteyttä ja kontaktoida kun deittipalvelussa. Kun jos sä oot perusfasessa tai kävelet kadulla, niin sähän et voi tietää, että onko toi toinen henkilö sellainen, että se haluaa, että häneen otetaan yhteys. Jos sä oot deittipalvelussa, niin sä haluat, että joku ottaisi, oletat kenties, että joku ottaisi sinun yhteyttä.
Seuraavassa jaksossa me yritetään selvittää muun muassa sitä, onko Tinder niin sanotusti paskapeli?
Tähän me pyritään vastaamaan. Se on vaikea kysymys. Kyllä.
Mä oon Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, editoinut ja mitä kaikkea mä oon tehnyt? Miksannut tämän podcastin? Musat teki Juho Taavitsainen. Tunnarit, välikkeet ja taustamatot on loihtinut Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.
Ropelive podcast käsittelee roolipelaamista kaikilta kanteilta. Kauden aikana pelataan jännittävä, toisen maailmansodan kynnykselle sijoittuva pulphenkinen seikkailu sekä keskustellaan roolipelaamisesta niin ilmiönä kuin harrastuksenakin. Rope Live Podcast Yle Areenassa.